Apocalipsa este o carte la îndemâna fiecăruia. Apocalipsa nu este o carte ascunsă, nu este o carte care nu poate fi înțeleasă. Însă trebuie studiată și trebuie luată așa cum cu cea mai mare seriozitate și conform celui mai bun sistem de interpretare care există. Și îmi pare rău să spun că în multe situații și adeseori când sunt incidente la nivel internațional, foarte mulți oameni încearcă să coreleze ceea ce se întâmplă acolo cu ceea ce vedem în Apocalipsa și în alte părți. Și de multe ori, vreau să vă spun, o fac într-o manieră irresponsabilă. Noi trebuie să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu în mod responsabil și să nu încercăm să spunem că ceea ce se întâmplă astăzi, de exemplu, are vreo legătură cu ceea ce se va întâmpla în viitor, decât, așa cum am subliniat data trecută, doar la modul cel mai general. Data trecută, și este un studiu foarte important, dacă n-ați participat la acel studiu, vă îndemn să îl ascultați, pentru că acolo sunt niște lucruri foarte importante pe care le-am subliniat, în legătură cu modul în care trebuie să înțelegem, de exemplu, cele trei cicluri de șapte, cele șapte sigilii, cele șapte trâmbițe, cele șapte vase ale mâniei lui Dumnezeu. Și am spus că nu reprezintă evenimente liniare, cronologice, care vin unul după altul, ci sunt paralele. Și nu numai că sunt paralele, dar cresc în intensitate și fiecare dintre aceste cicluri se termină cu revenirea lui Hristos. Acum însă trecem mai departe și ajungem la capitolul 6, pe care îl vom studia mai amănunțit astăzi, și avem de-a face cu momentul în care mielul urmează să deschidă cele șapte sigilii. Și aș vrea să vedem că putem împărți acest capitol și aceste sigilii în trei categorii. Primele patru sunt reprezentate de cei patru călăreți. Apoi avem în sigiliul al cincilea pledoaria martirilor. Și apoi sigiliul al șaselea și al șaptelea reprezintă judecata finală. Sigiliile, cele șapte sigilii și ruperea lor și rezultatul ruperii acestor, deschiderii acestor sigilii, ne arată câteva lucruri înainte de a intra în amănunte. Vorbim la modul general. Ne arată că judecățile și judecata pornește de la tronul lui Dumnezeu și sunt inițiate de miel. Nenorocirile care se abat asupra omenirii de-a lungul istoriei nu sunt accidente și nu sunt lucruri pe care Dumnezeu le îngăduie, ci lucruri pe care Dumnezeu le trimite. Evenimentele distructive sunt cauzate de Hristos atât pentru judecată, pentru cei nelegiuiți, cât și pentru răscumpărare, pentru cei care sunt ai Domnului. Ceea ce se întâmplă aici cu aceste sigilii explică și îndemnurile din cele șapte scrisori de la începutul cărții, în care bisericilor îi se spune să persevereze în fața suferințelor, pentru că suferința dezlănțuită de ruperea sigiliilor începuse deja să se desfășoare în timpul vieții lor și aceste biserici erau deja afectate de desfacerea acestor sigilii. Așa cum am spus deja puțin, aceste sigilii, deschiderea lor, rezultatele deschiderilor îi afectează atât pe cei credincioși cât și pe cei necredincioși. Deși avem de-a face cu credincioși afectați direct în primele patru, al cincilea are o categorie aparte, iar ultimele două sunt doar pentru cei necredincioși. Lumea aceasta este o lume a necazului, o lume a nenorocirilor, iar capitolul 7 declară această realitate a lumii și a istoriei în care trăim drept necazul cel mare. Și vom mai aminti și voi mai accentua acest lucru cu altă ocazie. Dezastrele sunt anticipate de către profetul Ezechiel și de către Domnul Isus. Ezechiel vorbește despre sabie, foamete, animale sălbatice și plăgi în Ezechiel 14. Și Domnul Iisus în Matei 24 vorbește de război, foamete și persecuție, aceleași lucruri pe care le vom vedea imediat în aceste sigilii. Cel mai important pasaj care poate fi relaționat și legat de acest text din Vechiul Testament este Zaharia 6, 1 la 8. Acolo sunt niște grupe de cai și aceste grupe de cai sunt trimiși de către Dumnezeu. Au niște culori asemănătoare cu cele descrise aici, dar sunt trimise de Dumnezeu să patruleze pământul și să pedepsească națiunile care persecutau poporul său, Israel. Acum, ce ne spun primele patru sigilii? Ele ne spun că Domnul Iisus Hristos folosește forțe spirituale rele pentru a duce încercări asupra oamenilor în toată perioada bisericii, fie pentru purificare, fie pentru pediapsă. Cei patru călăreți, de-a lungul istoriei interpretării cărții Apocalipsa, cei patru călăreți au fost identificați și înțeleși ca în mai multe feluri. Pe de o parte, au fost înțeleși ca o amenințare care era la adresa Imperiului Roman sau a cetățenilor Imperiului Roman în primul secol. Au fost de asemenea înțelese ca evenimentele unui necaz în viitor. Sau, poziția pe care o adopt eu și așa cum înțeleg eu, realități de-a lungul întregii perioade a bisericii. Și acum să vedem ce ne spune textul despre primul sigiliu. Citesc primele două versete. Am văzut când mielul a deschis unul dintre cele șapte sigilii și am văzut-o pe una dintre cele patru ființe vii zicând cu glas ca de tunet: vino! M-am uitat și iată că a ieșit un cal alb, iar cel care îl călărea avea un arc, i-a fost dată o coroană și ca un cuceritor a ieșit să cucerească. Observați că este un glas de tunet. Dacă vă amintiți, în capitolul 4, cu versetul 5, ni se spune că din tronul lui Dumnezeu ieșau tunete. Deci glasul ca de tunet al uneia din ființele vii arată că porunca vine direct de la tronul lui Dumnezeu. Avem aici un cal alb și un călăreț cuceritor. Ce reprezintă acest personaj misterios? Unii consideră că îl reprezintă pe Hristos. Alții, care au o înțelegere viitoristă, spun că acest călăreț reprezintă un anticrist viitor. Și deși nu consider că reprezintă anticristul, totuși, în niciun caz nu cred că îl reprezintă pe Hristos, dar cred că acest prim călăreț reprezintă o forță satanică care încearcă să asuprească spiritual, nu numai că încearcă să domine lumea la modul general, dar încearcă să asuprească spiritual și pe credincioși, fie prin înșelare, prin persecuție sau prin ambele. Pentru că tot ceea ce vedem aici, în aceste patru sigilii, pot fi înțelese și la nivel spiritual. Da, există un nivel fizic în care vedem aceste suferințe și nenorociri, dar în același timp există și o dimensiune spirituală care reprezintă un atac la adresa poporului lui Dumnezeu. Să mergem mai departe și să vedem al doilea sigiliu. Când mielul a deschis al doilea sigiliu, am văzut-o pe cea de-a doua ființă vie zicând: vino! Și a ieșit un alt cal, unul roșu, iar cel ce-l călărea i-a dat voie să ia celui ce cel călărea, i s-a dat voie să ia pacea de pe pământ, așa încât oamenii să se înjunghe unii pe alții. Și a fost dată o sabie mare. Bineînțeles că aceste cuvinte ne arată ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat de-a lungul istoriei. Acest călăreț reprezintă războiul și instigarea la război. Istoria lumii este, de fapt, presărată cu un șir aproape necontenit, aproape neîntrerupt de războaie. Acest război include și un război spiritual, cum aminteam mai înainte, care include persecuția credincioșilor. Dar observați că se spune că i-a fost dată, înseamnă că autoritatea aceasta este delegată, este primită, este din partea lui Dumnezeu. Mai departe avem al treilea sigiliu. Când mielul a deschis al treilea sigiliu, am auzit-o pe cea de-a treia ființă vie zicând: vino. M-am uitat și iată că a ieșit un cal negru, iar cel care îl călărea avea în mână o balanță. Am auzit între cele patru ființe vii ceva ca un glas zicând: un coinix de grâu pentru un denar, trei coinici de ors pentru un denar, dar să nu strici uleiul și vinul. Ce ne spune acest lucru? Acest călăreț aduce foamete și probleme economice, inclusiv vedem aici inflație. Am putea spune un lucru cu care ne confruntăm momentan și noi. Și de-a lungul istoriei lucrurile acestea s-au repetat. Prețurile amintite aici sunt de 8 până la 16 ori mai mari decât prețurile obișnuite. Foametea descrisă era aici o problemă serioasă, dar nu era o problemă devastatoare încă. Un coinix de grâu, aproximativ un kilogram, era disponibil pentru plata unei zile de muncă și era suficient să hrănească o familie. Deci aveau suficient să mănânce cât să mănânce, iar trei coinici de ors, cel puțin pentru 3 zile, o mâncare mai ieftină. Dar observați, deși aceste lucruri sunt la limită, uleiul și vinul nu sunt atinse. Adică nu e vorba de o devastare totală care să reducă omenirea la o situație în care nu mai poți să supraviețuiască. Mergem la sigiliul al patrulea. Când mielul a deschis al patrulea sigiliu, am auzit glasul celei de-a patra ființă vii zicând: vino. M-am uitat și iată că a ieșit un cal verde pal. Iar numele celui ce-l călărea era moartea. Împreună cu el, urmându-l, era locuința morților. Le-a fost dată autoritate peste a patra parte a pământului ca să omoare cu sabia, cu foametea, cu molima și prin fiarele sălbatice de pe pământ. Al patrulea călăreț ne vorbește despre moarte și despre locuința morților, care sunt forțe satanice aflate în ultimă instanță, așa cum am amintit deja, sub guvernarea lui Dumnezeu. Războiul, foametea, molima sau epidemiile, am putea spune, și chiar și fiarele sălbatice duc la moartea multor oameni de-a lungul timpului. Și, de fapt, această aluzie la fiarele sălbatice este găsită în Ezechiel 4, 14, versetul 21 și, de fapt, și în versetele anterioare, și acolo se arată că Dumnezeu trimite judecata în acest fel, inclusiv prin fiare sălbatice. Și dacă lucrul acesta este mai puțin obișnuit astăzi, fără îndoială că a fost o realitate în trecut. Judecățile aduse de către cei patru călăreți nu sunt independente. Deci am vorbit de cele patru judecăți, cei patru călăreți și judecățile pe care le aduc. Nu sunt independente, ci sunt paralele, sunt simultane. Ele descriu nenumărate perioade de foamete, de războaie și plăgi. Și nu trebuie să credem că se referă la un anumit război sau la o anumită perioadă de timp sau la o anumită epidemie, ci acoperă toată perioada bisericii între prima și a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Toate aceste nenorociri aduse de ruperea celor patru sigilii de către miel au un efect parțial, pentru că, vedeți, doar a patra parte a pământului este afectată. Nu este afectat fiecare om și, totuși, efectul lor este amplu, deci nu este un lucru nesemnificativ. Ele lucrează în mod simultan, cum am spus deja, la sfințirea credincioșilor și la judecata celor necredincioși. Acestea sunt primele patru sigilii. Urmează al cincilea sigiliu. Și aici observăm pledoaria martirilor. Să spunem pe scurt că acest sigiliu ne vorbește despre următorul lucru. Pledoaria martirilor glorificați, prin care îi cer lui Dumnezeu să-și arate dreptatea, judecându-i pe cei care i-au persecutat, își va primi răspunsul odată ce tot poporul lui Dumnezeu va trece prin suferințele pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru ei. Cuvântul spune aici, în versetul 7, începând cu versetul 7, când mielul a deschis. Am citit. Se pare că n-am pus textul potrivit, așa că dați-mi un moment să deschid. Da, trebuie să deschid pentru că ceea ce am afișat nu este corect. Ajungem la al cincilea sigiliu, începând cu versetul 9, care spune: când mielul a deschis al cincilea sigiliu, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră uciși din cauza cuvântului lui Dumnezeu și din cauza mărturiei pe care o avuseseră. Ei au strigat cu glas tare zicând: până când, stăpâne cel sfânt și adevărat, întârzi să judeci și să răzbun sângele nostru împotriva celor ce locuiesc pe pământ? Fiecăruia i s-a dat câte o robă albă și li s-a spus să se mai odihnească încă puțin timp, până când numărul celor care au slujit împreună cu ei și al fraților lor care urmează să fie uciși ca și ei se va fi împlinit. Iată ce observăm aici, că după ce primele patru sigilii sunt privite din perspectiva pământului, momentan atenția ne este îndreptată înspre cer. Acum suntem din nou în cer și ni se arată că deja în timpul vieții lui Ioan erau credincioși care erau persecutați, fuseseră persecutați, iar unii fuseseră uciși, martirizați pentru credința lor în Dumnezeu. Sufletele martirilor care sunt în cer, în prezența lui Dumnezeu, pentru că se spune sub altar, sunt acolo în deplină siguranță. Bisericile cărora le-a fost scrisă această scrisoare, Apocalipsa, li s-a spus în capitolele 2 și 3 să fie credincioși până la moarte și vor fi răsplătiți. Și aici îi vedem pentru cei care încep să fie răsplătiți deja. Pentru că unii dintre contemporanii lor, sau mai degrabă pentru unii din contemporanii lor, promisiunea asta se și împlinise. Cel rău, observați, n-a putut să se atingă de sufletul lor, chiar dacă a reușit să-i suprime fizic. Și ce fac martirii acolo? Ei pledează și îl imploră pe Dumnezeu să intervină, să facă dreptate, să intervină pentru lucrurile care s-au întâmplat. Observați că cum apelează la el, la Dumnezeu, pe baza faptului că Dumnezeu este stăpân, este sfânt, este adevărat. Este un Dumnezeu drept. Și ei îi cer să intervină, să facă dreptate. Și așa trebuie înțeleasă răzbunarea din versetul 10. Această răzbunare va fi împotriva celor ce locuiesc pe pământ, adică omenirea care este ostilă lui Dumnezeu. Care este răspunsul pe care îl primesc ei în situația aceasta? Este un răspuns intermediar deocamdată în cadrul sigiliului al cincilea. Primesc o robă albă care simbolizează puritatea și binecuvântarea. Li se spune să se mai odihnească, pentru că mai sunt și alți martiri care urmează să li se alăture. Probabil că cei care urmează să fie uciși reprezintă și pe cei care vor avea de suferit pentru credința în Domnul, pe alții care urmează să sufere pentru aceasta. Nu doar cei care sunt martirizați. Deci este un înțeles puțin mai larg pe care trebuie să-l înțelegem. Realitatea este că fiecare credincios va avea de suferit datorită credinței, într-un fel sau altul, dacă trăiește pentru Domnul. Depinde de loc, de situații, de circumstanțele în care ne-a așezat Dumnezeu. Dar acest adevăr rămâne valabil și li se spune să mai aștepte puțin. Ceea ce încerc este puțin timp, poate să fie o perioadă lungă pe pământ. Aș vrea să vedem ce ne arată sigiliul al șaselea. În sigiliul, în deschiderea și deschiderea, începând cu deschiderea sigiliului al șaselea, Dumnezeu își va demonstra justiția, declanșând judecata finală asupra lumii necredincioase. Aici va veni și răspunsul complet rugăciunilor sfinților și martirilor. Să citim textul care ne vorbește despre aceasta. Apoi am văzut când mielul a deschis al șaselea sigiliu. Și a fost un mare cutremur de pământ. Soarele a devenit negru, ca pânza de sac făcută din păr. Luna întreagă a devenit ca sângele, iar stelele cerului au căzut pe pământ, așa cum un smochin își aruncă smochinele târzii când este scuturat de un vânt puternic. Cerul a fost strâns ca un sul ce este înfășurat, iar fiecare munte și insulă au fost mișcate din locurile lor. regii pământului, oamenii de seamă, comandanții, cei bogați, cei puternici, orice sclav și orice om liber s-au ascuns în peșteri și printre stâncile munților. Ei ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce stă pe tron și de mânia mielului, pentru că a venit ziua cea mare a mâniei lor și cine poate sta în picioare? Iată ce versete dramatice, ce lucruri dramatice sunt descrise de versetele care ne arată conținutul sigiliului al șaselea. Aceste versete conțin răspunsul final al lui Dumnezeu la rugăciunea martirilor. Și în mod necesar, aici se vorbește despre judecata finală, deoarece această judecată, tocmai ni s-a spus, nu va avea loc până nu se va împlini numărul deplin al martirilor. De aceea, pasajul acesta nu poate descrie o perioadă de judecată a necredincioșilor înainte de întoarcerea lui Hristos, în timpul unei perioade de necaz sau a necazului cel mare. Voi arăta cu proxima ocazie că necazul cel mare nu se referă la ultimii 7 ani a istoriei bisericii sau istoriei omenirii înainte de revenirea lui Hristos. Observați aici fenomenele descrise. Un cutremur mare de pământ, soarele negru, luna ca sângele, stelele cad pe pământ, cerul e strâns ca un sul, munții și insulele sunt mișcate din locurile lor. Avem mai multe indicii aici că este vorba de judecata finală. De exemplu, cutremurul cel mare apare și în 11:13, iar munții și insulele sunt mișcate din locurile lor și în 16:20. Vă amintesc că structura paralelă a judecăților recapitularea pe care o avem în Apocalipsa cu privire la judecățile lui Dumnezeu și la judecata finală. În versetele pe care le-am citit aici, 12 la 17, insulele fug din prezența celui ce șade pe tron, iar în 20:11, cerul și pământul, unde este foarte clar că este judecata finală, cerul și pământul fug din prezența celui ce stă pe tron. Aceeași idee. Multe texte de asemenea din Vechiul Testament fac aluzie la judecata și catastrofele zilelor din urmă, toate profețind aceleași lucruri pe care le găsim în acest text. Zguduirea pământului, întunecarea sau zguduirea lunii, a stelor, a soarelui și a cerului, cât și prezența sângelui sunt găsite în texte din Vechiul Testament, Isaia 24, Ezechiel 32, Ioel 3, Habacuc 3. Sunt texte care vorbesc în aceeași manieră, iar în Isaia 34:4 citim că toată oștirea cerurilor se va descompune și cerurile însele vor fi înfășurate ca un sul. Toată oștirea lor va cădea asemenea unei frunzei veștejite a viței și asemenea smochinei stricate din pom. Iar în Ioel 2:31 citim: soarele se va preface în întuneric, iar luna în sânge înainte să vină ziua Domnului cea mare și de temut. Fenomenele cosmice din versetele 12 la 14 din Apocalipsa 6 conotează judecata. La fel ca și textele și contextele textelor la care am făcut referire din Vechiul Testament. Și mai multe expresii care apar aici, în aceste versete 12 la 14, sunt folosite mai târziu în Apocalipsa ca să vorbească, să descrie din nou, poate și mai explicit, judecata finală. Judecata mai marilor pământului, pentru că este vorba de regi, comandanți, oamenii bogați și așa mai departe, înseamnă că, iată, sunt obligați să se ascundă printre munți și stânci. De ce? Ca în Isaia 33 până la Isaia 35 cu versetul 4, deci două capitole, ei sunt judecați pentru că au prigonit poporul lui Dumnezeu. O paranteză, să nu uităm că de la Domnul Iisus încoace, poporul lui Dumnezeu este biserica, poporul lui Dumnezeu nu este identificat pe baze etnice, ci este doar cei care sunt copiii lui Avram prin credință. Observați că se ascund. Dar înainte de asta, ei sunt, dacă ne uităm în Isaia 20, în Isaia 2, versetele 18 cu 21, vedem același limbaj care ne arată că judecata este pentru idolatrie. La fel și în acest caz, idolatria rămâne un păcat esențial al omenirii până la sfârșit. Observați că se ascunde Dumnezeu, așa cum au făcut-o și cine a mai făcut lucrul acesta în Eden? Adam și Eva. Este foarte relevant și elocvent faptul că Ioan înțelege că Geneza este o profeție tipologică a vremii sfârșitului și că Dumnezeu a hotărât ca vremea păcatului să se încheie exact așa cum a început. Oamenii să se ascundă de el, cei care mai sunt încă afectați de păcat, care sunt sub stăpânirea păcatului, cu o mare diferență. Aici, la final, avem și răscumpărare. Acolo era doar condamnare și promisiunea unei răscumpărări. Creația devine idolul oamenilor. De ce nu imploră mila lui Dumnezeu acești oameni? Fug la creație și cred că pot să îi salveze. Observați, fug la munți, la stânci, dar această formă de idolatrie este înlăturată. Hristos este Domnul împăraților pământului, așa cum ni se spune din capitolul 1, și în ultimul ceas acest lucru va fi clar, va fi limpede pentru întreaga omenire. Aceasta a fost pecetea a șasea. Înainte de a ne dezvălui pecetea a șaptea, urmează un interludiu, o pauză. Și acesta este capitolul 7. De acest capitol ne vom ocupa duminică peste 2 săptămâni cu voia Domnului, data viitoare. Dar în acest capitol aș vrea să spun doar următor, că se întâmplă următorul lucru. Dumnezeu ne arată felul în care El îi va păstra pe ai Săi pentru a le garanta protecția spirituală și mântuirea. Deși este vorba de judecată, deși sunt nenorociri, deși sunt judecăți de-a lungul istoriei, deși există o judecată finală, există cineva care va sta în picioare. Vă amintiți cum s-a încheiat capitolul 6? Cine poate sta în picioare? Există un răspuns în capitolul 7, cei răscumpărați, dar de aceasta ne vom ocupa data viitoare. Acum să trecem însă la pecetea a șaptea. Și al șaptelea sigiliu ne arată că judecata finală e reiterată ca răspuns la petiția martirilor din 6 cu 10 și această petiție are de a face cerere de a pedepsi lumea necredincioasă. Ce spune acest text este un singur verset. Când mielul a deschis al șaptelea sigiliu, în cer s-a făcut liniște timp de o jumătate, aproape jumătate de oră. Aici câteva lucruri importante. Unii susțin că deoarece se face liniște, acest sigiliu nu conține nimic și, prin urmare, trâmbițele și vasele mâniei sunt, de fapt, conținutul lui. Este însă o problemă cu această interpretare, pentru că sigiliul are conținut. Conținutul este tăcerea și lucrul acesta este foarte important, este semnificativ. Liniștea, tăcerea este asociată cu judecata divină în Vechiul Testament. În Habacuc 2, 20 până la 3 cu 15 și în Zaharia 2, 13 până la 3 cu 2, la fel ca în Apocalipsa 8 cu 1, Dumnezeu este prezentat în templul său, fiind gata să aducă judecată pe pământ. Ce spune Habacuc? Capitolul 2, versetul 20. Domnul este însă în templul său cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea lui. Observați, în momentul judecății se cere să se facă liniște. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, zice Zaharia 2 cu 13, căci el s-a ridicat din locuința lui cea sfântă. În Țefania 1 cu 7 până la 18 se poruncește tăcere datorită sosirii zilei cea mare a Domnului și a judecății sale. În momentul pronunțării sentinței, Dumnezeu poruncește creației să tacă. Ideea este că judecata este atât de cumplită încât și finală, încât întreaga creație amuțește auzind-o. Astfel, al șaptelea sigiliu e o continuare a celui de al șaselea sigiliu. Dacă primele 5 sigiliu au de-a face cu întreaga perioadă a bisericii, ultimele două vorbesc despre judecata finală. Astfel, cele 2 sigilii de la sfârșit sunt un răspuns clar la pledoaria martirilor, până când stăpâne cel sfânt și adevărat întârzii să judeci și să răzbuni sângele nostru împotriva celor ce locuiesc pe pământ. Răspunsul parțial l-au primit în momentul când au pus această întrebare. Răspunsul final vine la sfârșitul istoriei. Liniștea durează aproape o jumătate de oră. Dar înainte de asta să spun că Ioan nu ne spune, nu ne revelează aici în acest text prea multe despre conținutul judecății, dar o va face mai amănunțit mai târziu, în repetate rânduri, de fapt, în mai multe capitole. Dar liniștea durează aproximativ, aproape o jumătate de oră. În Apocalipsa, o oră sau un ceas, în alte traduceri, se referă la bruschețea sau rapiditatea cu care va veni judecata celor nelegiuiți. Va fi un lucru complet neașteptat. Cuvântul jumătate, de asemenea, e asociat cu o perioadă de criză și de judecată în Daniel capitolul 7, în Daniel 9 și în Daniel 12. Iar aceste texte din Vechiul Testament stau în spatele perioadei de 42 de luni sau 3 ani și jumătate din Apocalipsa, care apare în capitolul 11, în capitolul 12, în capitolul 13. Deci, aproape o jumătate de oră subliniază în mod figurat, nu în mod literal, faptul că judecata va veni brusc și pe neașteptate. Și este important de remarcat următorul fapt. După ce e folosită pentru ultima oară expresia o oră sau un ceas în cartea Apocalipsa, în 18 cu 19, urmează imediat o descriere a rezultatului judecății. Puteți să consultați acest text. Liniște totală. Nu se mai aude niciun glas din nicio direcție. Acesta este conținutul celor 7 sigilii. Primele 5 se întind pe întreaga perioadă a bisericii, iar ultimele sunt rezervate zilei judecății. Aș vrea să luăm câteva momente și să ne uităm la niște lucruri, deși am putea să căutăm o parte aplicativă mult mai amănunțită. Aș vrea să pun doar câteva întrebări care cred că ne pot ghida vis-a-vis de felul în care privim tot ceea ce se întâmplă, viața și istoria în general. Și vreau să pun prima întrebare. Dacă înțelegem, între ghilimele spun, normalitatea necazurilor, războaielor, foamete și așa mai departe, a problemelor. Am pus-o între ghilimele pentru că, într-un fel, nu este normal. Pe de altă parte, într-o lume în care a intrat păcatul, este normal. Și nu numai atât. Dar Dumnezeu folosește aceste lucruri pentru un singur scop, ca împărăția sa să fie, să aibă de câștigat și să nimicească toate celelalte împărății. Înțelegem lucrurile acestea? Sau când vedem că se întâmplă astfel de lucruri, ne frământăm, ne îngrijorăm, ne facem probleme și de multe ori spunem Dumnezeu este în control, este pe tron și este așa, dar a fost și când lucrurile erau bine. Și nu numai că a știut că vor urma lucruri rele, ci le-a stabilit. El le-a trimis. El se folosește de agenți răi pentru a-și atinge scopurile sale. Scopurile sale care sunt bune și sfinte. Și asta e legat de înțelepciunea lui, de felul în care poate să facă asta. Un alt aspect. Persecuția credincioșilor este o realitate, dar va fi pedepsită. Vedem aici o rugăciune foarte interesantă a sfinților, a martirilor din cer. Dar aș vrea să spun că între timp, până la judecata pe care o va executa Dumnezeu, niciun credincios de pe pământ nu poate să se roage în acest fel, ca martirii din cer. Rugăciunea noastră este întotdeauna o rugăciune care trebuie să țintească spre mântuirea, spre salvarea celor care fac rău copiilor lui Dumnezeu și poporului lui Dumnezeu. Un alt gând, judecata este o certitudine. Cum ne influențează asta viața de credință? Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată că noi vom sta în picioare prin harul lui Dumnezeu. Dar cum rămâne cu ceilalți? Cum ne raportăm la realitatea asta? Că sunt oameni care merg spre pierzare. Cum ne determină acest lucru să căutăm să îndemnăm și pe alții să vină la Domnul Iisus Hristos. Iată niște întrebări care cred că sunt de natură practică. Domnul să ne ajute pe toți să facem ceea ce trebuie să facem legat de cuvântul Său. Amin. Dacă ne uităm și în Faptele Apostolilor, unde ni se spune cum felul în care Dumnezeu a lucrat mântuirea. Și ni se spune că el a folosit pe cei răi, pe Pilat, deci a folosit acțiunea asta nelegiuită, în care Pilat se unește cu conducătorii iudeilor ca să realizeze cel mai măreț lucru din istorie, răscumpărarea oamenilor. Deci, în felul ăsta, Dumnezeu, care este înțelept, care conduce și dirigează toate lucrurile, se folosește de oameni și de forțe demonice rele ca să-și atingă scopurile lui. Nimeni nu face ce vrea, nimeni nu are libertatea dintre forțele rele să facă ce doresc să facă, dar aceste forțe trebuie să ne gândim la lucrul acesta. Ele vor să facă rău. Și în momentul în care Dumnezeu le dă libertatea să facă lucrul acesta, le și direcționează într-un anumit fel. Cum? În așa fel încât scopurile lui să fie atinse. Asta este înțelepciunea și puterea mare a lui Dumnezeu. Prin asta vedem suveranitatea lui Dumnezeu asupra istoriei. Dumnezeu nu este în niciun caz și sub nicio formă nu este autorul răului. Dumnezeu nu face răul, nu face păcatul. Și dacă înțelegem răul în sensul de rău moral, Dumnezeu nu face lucrul acesta. Că Dumnezeu trimite lucruri rele asupra oamenilor? Da, categoric. El este stăpânul. El este cel care dictează. Dar a face rău moral este altceva. A comite rău moral, asta înseamnă deja păcat și evident că Dumnezeu nu face asta. Deci trebuie să înțelegem această distinție. Pe de o parte, Dumnezeu este un Dumnezeu bun, drept, dar el folosește și lucrurile rele, cum ni se spune și în Romani 8 cu 28, că toate lucrurile lucrează împreună, dar nu lucrează nu, pentru că a dat cineva cu zarul și așa s-a întâmplat să cadă, să iasă 6-6, știți? Ci pentru că Dumnezeu le-a stabilit așa, pentru că Dumnezeu a planificat lucrurile în așa manieră, de așa manieră, pentru că El poate să facă asta și poate să influențeze circumstanțele și gândurile oamenilor în așa fel încât toate să se potrivească așa cum vrea El. Și lucrul ăsta cred că ar trebui să ne îndemne la închinare în fața lui Dumnezeu, pentru că este vorba de o putere și o înțelepciune pe care, dacă stăm puțin să încercăm să înțelegem ce înseamnă asta, să folosești inclusiv răul spre bine, este un lucru pe care, deci, pe noi ne depășește complet, dar El poate să o facă. Dumnezeu este un Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile și este un Dumnezeu care din veșnicie a stabilit toate lucrurile. Deci, la un anumit nivel, toate lucrurile sunt stabilite prin decretul veșnic al lui Dumnezeu. Deci nimic nu se mai poate schimba. Dar dacă noi trăim cu următoarea idee sau concepție că din moment ce Dumnezeu a stabilit toate lucrurile și nu se mai poate schimba nimic, atunci nu mai trebuie să ne rugăm, nu mai trebuie să facem nimic, pentru că oricum sunt stabilite. Atunci suntem vinovați de ceea ce se numește fatalism. Dumnezeu, să ne gândim la lucrul acesta. Când Dumnezeu în eternitate, până nu erau oameni, nu erau îngeri, nu era nimic decât Sfânta Treime, Dumnezeu a decretat tot ceea ce se va întâmpla în creație. Și atunci Dumnezeu a făcut cel puțin, a luat în calcul cel puțin două lucruri, mult mai multe lucruri, dar mă refer la lucruri importante vis-a-vis de felul cum va acționa. Unu, planurile neschimbabile ale lui. De exemplu, Dumnezeu a hotărât o zi când Hristos se va întrupa. Ziua aceea nu putea fi modificată nici cu una, nici mai înainte, nici după. Ziua veșniciei când Hristos se va întoarce nu poate fi modificată. Sunt alte lucruri de felul acesta. Faptul că El va salva prin jertfa Domnului Iisus Hristos nu poate fi un lucru care nu poate fi schimbat. Sunt multe alte lucruri care sunt de felul acesta. Astea sunt neschimbabile. Și rămân neschimbabile în istorie. Dar în eternitatea trecută, când Dumnezeu a stabilit o serie de lucruri care se vor întâmpla, El a luat în calcul felul în care vor răspunde oamenii situațiilor în care îi va plasa. Deci, de exemplu, dacă eu am o problemă și încep să mă rog pentru ea și este soluționată, primesc răspuns din partea lui Dumnezeu, nu înseamnă că Dumnezeu s-a răzgândit. Ce înseamnă că în planul lui veșnic, etern, a luat în considerare faptul că eu mă voi ruga cu credință și a decis să răspundă afirmativ acestei rugăciuni, dar nu în momentul când m-am rugat eu, ci din veșnicie. Deci, într-un sens, Într-un sens, lucrurile sunt de neschimbat, sunt permanente, sunt stabilite. Pe de altă parte, noi trăim în timp. Dumnezeu a făcut lucrul acesta în eternitate. Noi trăim în timp și El a luat în considerare felul în care răspundem noi. De exemplu, dacă un om vrea să vină la Domnul Iisus Hristos și să fie mântuit, poate să fie mântuit și poate să-L primească prin credință. Pe de altă parte, Dumnezeu din veșnicie a stabilit cine sunt cei care sunt mântuiți, sunt cei care vor primi mântuirea. Deci avem aceste două lucruri care se completează, cred, în felul ăsta. Nu cred că Dumnezeu se răzgândește sau că se poate răzgândi. Și textele în care se spune că lui Dumnezeu îi pare rău sau că s-a răzgândit sunt doar limbaj antropomorfic, deci un limbaj uman ca să arate niște lucruri pe care le putem înțelege și noi. Dar Dumnezeu nu este unul care... Și trebuie să ne gândim, este și o problemă de logică, nu? Deci o ființă care cunoaște toate lucrurile. Ce aș putea eu să fac să schimb ceea ce Dumnezeu din veșnicie știe? Nu mai pot să fac nimic, nu poate să facă nimeni. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. De aceea le-a stabilit în mod desăvârșit. Și totuși, cunoștința asta a lui Dumnezeu include și felul în care răspundem noi, felul în care reacționează oamenii. Și asta e un lucru extraordinar. De aceea cred că trebuie să avem încredere și să-i cerem lui Dumnezeu cu credință.